God formiddag. Det utrolig kjekt å få lov til å være her sammen med dere og få lov til å være med og lede bibeltimene denne uka. Jeg gleder meg til å bli kjent med noen av dere jeg ikke kjenner, og bedre kjent med de jeg allerede kjenner litt. Og det kjekt å kunne komme sammen om Guds ord, om det han har åpenbart om seg selv for oss, for vår frelse, for vår oppbyggelse, for å gi oss håp og framtid. Oppgaven min nå stor av flere årsaker. Det en lang tekst vi skal gå gjennom. Vi skal ikke gå gjennom den i detalj, og vi skal ikke se på alle vers, men vi skal prøve å røre ved hovedlinjene. Så det en lang tekst å gjennomgå, og det vanskelig i seg selv på den tiden vi har. Men også en vanskelig tekst fordi den inneholder et utrolig alvorlig tema. Et tema som sier noe om Gud. En side av Gud den gjerne ikke hører så veldig ofte om, men en side av Gud som viktig for å forstå evangeliet. Guds vrede og menneskets skyld hovedoverskriften for bibeltimen nå. Og hvis du blir bekymret for ikke vi kommer på en måte til de gode nyhetene på slutten, så trøsten at jeg skal få fortsette i morgen formiddag og komme inn på de tingene da. Så ikke bli helt... Ikke grav deg helt ned i depresjonen, hvis ikke du får høre håpet som der i dag. Men vi skal forhåpentligvis komme inn på det mot slutten. Men før vi begynner å se på teksten, så vil jeg at vi skal be sammen. Gode himmelske far, du en god og heldig Gud. Du har sett i nåde til mennesket som har vendt deg ryggen. Du har kommet ned ved din sønn, sendt din sønn, for å skape forsoning mellom deg og mennesket. Kjære far, du har åpenbart deg for oss gjennom ditt ord, gjennom skaperverket, gjennom samvittigheten, men også klarest i ditt ord. Og der sier du noe om hvem du og hvem vi Og vi takker deg for at du din godhet har sagt disse tingene til oss, selv om det vanskelig å høre, for det nødvendig sannhet for oss, så vi kan komme til tro på deg og se at vi trenger frelse. Kjære god himmelske far, hvis det en i forsamlingen eller flere i forsamlingen her som ikke har erkjent sin skyld framfor deg, måtte det skje nå. Måtte du benytte denne anledningen til å frelse hvis nødvendig, til å kanskje gi et mer riktig bilde av hvem du og til å gi oss alle en større takknemlighet for det vi har fått i Jesus, og en større iver etter å nå de som ikke har fått det. Vi takker deg for ditt ord. Hjelp oss nå til å få klare tanker og forstå hva du vil ha kommunisert til oss i ditt ord. I Jesu navn ber vi. Amen. Vi lever i en verden hvor menneskets ondskap kanskje i større og større grad blir synliggjort grunnet den kontinuerlige nyhetsdekningen og sosiale medier og alle kanaler som pepper oss med informasjon fra alle kanter. Terrorhandlinger ikke lenger sjokkerende engangshendelser som vi hører om av og til, men det nesten blitt ukentlig nyhetsfyll. Terror i Midtøsten blitt dagligdagskost. Det nå et par måneder siden Assad brukte kjemiske våpen mot sine egne innbyggere på horribelt vis, var med å drepe og torturere små barn, spedbarn og andre. Historier fra Nordkorea kommer i mediene fra tid til annen, hvordan regimet behandler sine egne innbyggere, hvordan kristne har det der. Forferdelig. De siste årene har vært preget av terroraksjoner fra IS, eller ISIS som de heter før, som preger ikke bare Midtøsten, men også resten av verden. Og byer som London, Paris, Berlin, for å nevne noen, har også blitt rammet veldig synlig av denne kall det gjerne ondskapens bølge. I Norge så det nå 6 år siden vi hadde Utøya-massakren, hvor Anders Behring Breivik detonerte en bombe i Oslo som drepte 8 mennesker, før han dro til Utøya og drepte 69 mennesker kaldblodig, igjen etter igjen. Menneskets ondskap et mysterium i vår sekulære og humanistiske kultur, hvor en grunntanke om at mennesket godt på bunnen gjør at veldig mange sliter med å forklare og forstå hva som egentlig skjer når enkeltmennesker gjør slike handlinger. Vedkommende må være syk, konkluderer han gjerne, eller hjernevaska. Uansett, det kan ikke være hans egen feil, for ingen er så onde. Verden kan ikke og vil ikke forstå menneskets ondskap, menneskets potensiale for ondskap. Samtidig som at vår kultur har et, jeg vil si et forvridd bilde av menneskets godhet, så også bildet av Gud eller gudene eller den guddommelige kraften, alt etter hva slags religiøse syn en har, er også forvridd. Gud er kjærlighet, men ikke kjærlig som Bibelen definerer han som kjærlig. Gud er ikke en som blir sint. Gud er en god kraft som hjelper oss når vi trenger det. Gud, hvis han finnes, aksepterer alle slik de er, og de kan fortsette å være som de er. Romerbrevet 1, kapittel 1, vers 18, og ut kapittel 3, snur på mange måter opp ned på verdens forståelse av mennesket og verdens forståelse av Gud. Så la oss sammen se på avsnittet her og se hva Bibelen sier om mennesket og om Gud. Og vi skal se, jeg har ikke følt den, på en måte, den tekstuelle strukturen her i avsnittet, men hovedlinjene har jeg prøvd å dele opp i fem hovedpunkt. Og vi skal se i teksten her fem grunner til at Guds vrede er over mennesket. Og vi ser først i kapittel 1, vers 18 til og med 32, at Guds vrede er over mennesket, for det mennesket fortrenger sannheten. Sannheten om Gud. I vers 18 leser vi følgende. Og det her måtte sette tonen for hele den første bolken som omhandler menneskets syndige tilstand og Guds respons på det. Og der står det, for Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Før vi leser videre og kommer videre i avsnittet, må vi bare merke oss følgende. Det står at Gud har vrede. Han er sint. Vrede er gjerne ikke dagligdags begrep, som David nevnte. Jeg hadde aldri sagt til barna mine at nå er pappa vred. Kanskje jeg burde det. Kanskje det hadde fått litt mer en edruelig effekt. Men her er poenget at Gud har et sinne, en vrede, som ligger over menneskeheten, som er åpenbart fra oven, og som ligger over mennesket, det syndige mennesket, det som ikke har fått sin sak i orden med Gud. Vi tilber ikke en Gud som opererer etter kardemommeloven, og som vegrer seg for å konfrontere mennesker som bor i hans skaperverk. Han er ikke en politimester Bastian som går rundt og er redd for å arrestere folk eller for å si at han er sint. Nei, Guds vrede åpenbares fra himmelen. Hva er det han er sint for? Hvorfor er Gud vred? Hva er det som gjør at han har den responsen vi vanligvis ikke assosierer med Gud? Man tenker ofte at Gud er nådig, og det er han. At han er kjærlig, og det er han. At han er langmodig, ja, det er han. At han gir håp, fred, ja, det gir han. Men han er også vred. Hva er det som gjør at han er vred? Er det fordi at vi ennå ikke er blitt klimanøytrale? Skulle du gjerne tro det, hvis han hører rundt. Er det på grunn av at alle mennesker over hele verden ikke har like rettigheter? Er det det store som provoserer Gud? Nei, det står at det er på grunn av mennesket sin ugudelighet og urettferdighet. At mennesket holder sannheten nede i urettferdighet. Så to ting vi lærer med en gang. Gud er vred, og det er menneskets skyld at han er det. At Gud er vred, at han har et hellig sinne mot menneskeheten, er ikke en ny sannhet i Romerbrevet. Det står i Salme 7,12. Gud er en rettferdig dommer, og en Gud som er vred hver dag. En Gud som er vred hver dag. Vi hadde nylig et studie i Godt Håp om himmel og helvete. Og da leste vi om, i hvert fall var vi litt innom, om Guds vredes skåler som i den store, som mot slutten skal bli øst ut over den syndige menneskeheten. Og det kommer fram at det vrede som blir holdt tilbake, men som ligger der latent, og som skal ramme det syndige mennesket. Gud den hellige Gud som bærer på en hellig vrede mot synderen. Og her ser vi også i vers 18 at Guds vrede over all ugudlighet og urettferdighet som holder sannheten nede i urettferdigheten. Ja, hva anklagen mot mennesket her? Hva det de har gjort galt? La oss lese i vers 19 og i hvert fall et par vers nedover. For det står der først. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem. For Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, hvor hans evige kraft og hans guddommelighet har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger for at de, altså mennesket, skal være uten unnskyldning. Poenget her at mennesket, ved å observere skaperverket, ved å observere det majestetiske Gud har gjort, hans godhet og hans enorme storhet bare i universet, når du ser på stjernene og alt, ser på havet, når man står i fjellheimen og skuer fjorder og fjelltopper og kjenner vinden slår i håret, og man får en fornemmelse av at den veldig liten, og at det noe som større enn den selv. Alle disse tingene vittner klart om at det finnes en Gud. At det en som har satt det her i stand, og som det her. Om man ikke har en bibel, så skjønner den fremdeles, sier teksten her, at det en Gud. Det en som har satt i stand alt dette. Men denne sannheten ubehagelig for mennesket å ha. For mennesket vil gjøre det som det selv vil. Så det som skjer at en fortrenger sannheten om Gud. Nei, jeg vil ikke tenke på at Gud finnes, så en fortrenger sannheten. Og så begynner den, som det står videre, å dyrke skaperverket i stedet for skaperen. I stedet for i takt han har gjort alt det der, så begynner vi å tilbe tingene i seg selv. Og det konsekvensen av å fortrenge sannheten om Gud. Og det kritiske, og det som absolutt forferdelig med det her, at når den fjerner Gud fra lignelsen, når den fjerner en absolutt moralsk autoritet, så får det moralske konsekvenser. Det står nemlig at Guds vrede blir åpenbart mot mennesket ved at Gud overgir mennesket til selv. Det står i vers 24 av Romerne 1. Derfor, altså på grunn av at de har fortrengt sannheten om Gud og begynt å dyrke skaperverket i stedet for skaperen, derfor overgav også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen framfor skaperen, han som lovprist i evighet. Amen. Og vi kan også lese videre. Derfor, i vers 26, derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som mot naturen. På samme vis forlot også mennene det naturlige omgang med kvinner og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin vedfarelse. Står videre i vers 29 at mennesket full av alle slags urett, umoral, griskhet, ondskap, full av misunnelse, mordlyst og strid, svik og falskhet. De ble ryktemakere, baktalere, gudshatere, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt. Altså de driver og pønsker på hva kan jeg gjøre for å gjøre ondt, oppfinnsomme til ondt, ulydige mot foreldre. Uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, uparmhjertige. De kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør slikt fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare det selv, men de holder også med dem som gjør det. Det interessante her at det moralske forfallet som beskrevet en direkte konsekvens av at den forkaster sannheten om at det en Gud. Når den begynner å dyrke skaperverket i stedet for skaperen, når den forkaster den moralske autoriteten, da får disse syndige tendensene fritt spillerom. Folk spør, eller jeg har hørt mange kristne si at på grunn av sånn som det i Norge i dag, så vil Gud dømme landet vårt. Men det snur det här helt upp och ner. Gud har dömt landet vårt. Det är därför det här har blivit manifesterat sig i landet. Domen är att människan är gett över till sig själv och att dessa synderna får fritt spelrum. Det är domen som har ramat landet vårt. Detta är domen. Hur endte vers 32? De känner gott till Guds rättfärdige dom, att de som gör slit förtjänar döden. Och så läser jag, likväl gör de inte bara slit själv, men de håller oss med dem som gör det. I Norge kunde nästan vunnit ett valg på en valgplattform som går på fronte umoralska ting. Kunde kämpa för abort, likaskönna äktenskap, att barn inte tränger att ha en far och en mor, att det inte är det bästa för barnet. Han kunde fronta dessa tre tingena och så hade haft ganska stor procent av väljermassan med sig på dessa spörsmålen. Det är inte bara det att de gör det själv, men de håller oss med dem som gör det. Sponsor, de stöttar det. Detta är domen. Att människan är överlatt till sig själv. Och Guds vrede är över människan på grund av att jag undertryckt sannheten om han. Det är budskapet i Romarna 1:18-32. Men han är inte färdig. Paulus ska ge oss en ganska hard medfart, eller människa har medfart här. För det står vidare att människa, Guds vrede över människa, för en människa förtränger samvittigheten. Det är inte bara att människa förnekter den kan se med sina ögon och bli överväldad av i skaperverket. Det är också det att människa förnekter det de känner och tänker vedrörande rätt och galt som bor på insidan. Alla människor, hör här, alla människor har enorm värde, för alla människor är skapt i Guds bilde och bär med sig något av Guds person och Guds samvittighet, rättningssans i sitt inre. Så efter syndefallet så bärer alla människor med sig spor av Gud som har skapat dig. Och därför har heldigvis alla människor fått en samvittighet av Gud. En samvittighet som inte alltid är rätt och som inte alltid är korrelerat med Guds ord 100%, men som i det stora och hela i sin naturliga tillstånd vittnar om rätt och galt och som säger fra på insidan när det är något som har gått galt, när den har syndat. En har en förståelse av rätt och galt som också kanske inte är fullständigt korrelerat mot Bibeln, men som är mer eller mindre sann i följe vad Bibeln säger. Men människan kan över tid vara med att fila ner denna samvittigheten. Vid att bryta budene gång på gång, vid att jobba mot sin egen samvittighet, så kan samvittigheten närmast bli förhärdad, filt ner, så den inte längre angrar på den för angret på. Det som för föltes galt, föles nå helt grejt ut. Det är en skummel utveckling. Det är något som kristna kan uppleva, kanske på samma måte som vi här ska se, men det är också något kristna kan uppleva, att de filer ner sin egen samvittighet. Men det står i vers 2, igen och vidare. Därför är du utan unnskyldning, du människa, vem du så är som dömer, för det är det du dömer en annan, fördömer du dig själv. Du som dömer gör ju själv detsamma. Vi vet att Guds dom i samsvar med sannheten är över dem som gör slikt. Men du människa som dömer disse som gör slikt och själv gör detsamma, menar du att du ska undfly Guds dom? Eller förakter du hans rikdom på godhet och överbärnhet och tålmodighet? Vet du inte att Guds godhet driver dig till omvändelse? Med din hårhet och ditt obotfärdiga hjärta hopar du upp vrede till vredens dag, den dag då Guds rättfärdige dom skall bli uppenbart. Jag ska inte kommentera på allt där, för vi har inte tid till. Men poängen här är att Guds godhet är också med att virka på insidan och virka och vittna om Gud och driver på något sätt oss att söka tillgivelse och försoning hos Gud. Ubehaget i hjärtat ditt när du synder är en varsellampa som svävar runt och säger att du tränger tillgivelse, du tränger att söka en som kan tillge, du tränger Gud. Samvittigheten är en fantastisk ting i dig. Och problemet är att människan förtränger samvittigheten, den lar inte Guds godhet som verkar i samvittigheten driva en till omvändelse. Och så står det att den med sin hårhet och obotfärdig hjärta, alltså istället för att respondera på samvittigheten, så begraver den. Den ser väck, hoppar att det ska gå väck, och så fylls samvittigheten med. Och så hopar den sig upp vrede till vrededomens dag. Hvor en Gud ska ge en vär igen efter sina handlingar. Poängen här att i romermenigheten så var det var en kristen menighet, men det var många jöder där. Och många av dessa jöderna, de var flinka att döma. De hade god kännskap till loven och de var flinka att döma de andra som inte följde loven. De var väldigt flinka att följa den nedskrivna loven. Men lite av poängen är att alla har en lov i sin hjärta, en samvittighetslov. Och även om jöderna var flinka att döma andra, så bröt de själv samvittighetsloven som stod på sin hjärta, som var mycket mer utfyllande än den nedskrivna lov. De hade obotfärdiga hjärtan. De var hårda och lot inte det drevet sitt hjärta drivet till omvändelse, disse som inte ännu hade kommit till tro. Står det i vers 11: Gud gör inte förskel på folk. Alla som har syndet utan att ha loven skall gå förtappt utan loven. Och alla som har syndet under loven skall dömas via loven. För inte de som hörer loven är rättfärdiga för Gud, men de som gör efter loven ska bli rättfärdiggjort. För när hedningar som inte har loven av naturen gör det loven byder, då är dessa som inte har loven sig själv en lov. Här hänvisar han till samvittighetsloven igen. Det visar att den gärning loven kräver är skrevet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samvittighet och deras tankar som inbördes anklagar dem eller också försvarar dem. På den dag då Gud ska döma det skjulta hos människa efter mitt evangelium vid Jesus Kristus. Gud dömer alla människor efter den lov de har att förhålla sig till. Att jöderna fick loven var egentligen väldigt gott för dem, för då hade de mer kunskap om Gud. Men det blev väldigt dumt för dem hvis de levde i opposition till loven, för då hade de ända mer uppenbaring av Gud och ända mer att bli dömt efter. Men poängen här är att alla människor har loven skrevet i sin hjärta till en viss grad. Jöden hade ända mer uppenbaring än hedningarna. Men alla har en lov i sin hjärta, och här står det att Gud dömer folk efter hur de har uppträtt mot sin egen samvittighet, om du vill. Och där står att Gud ska döma det skjulta hos människorna på den sista dag. Har du tänkt på det? Gud ska döma det skjulta hos människorna. Det är inte bara de synliga tingen, det är allt som bor på insidan också. Allt det som en vet om, kanske de tingene som du har gjort som ingen annan vet om, det är alltså ting som ska bli dömt. Hvis en inte har fått blivit frälst av Jesus, så är det något man måste svara för på domens dag. När man har brutit sin egen samvittighet, när man har gått emot det han visste var rätt i sitt hjärta, då kan han inte säga: men jag hade inte Guds lov. Nej, du hade samvittigheten din som Gud hade gett dig, och du bröt den. Så Guds vrede är över det syndige människa, för det förtränger kunskapen om Gud och för det förtränger samvittigheten sin. Men vi ser också vidare att Guds vrede över människa, för det människa förtränger självinsikten. Det är kanske inte ett väldigt gott norskt begrepp, men vi ska se vad som menas här. Och här kommer vi tillbaka till problematiken med jödefolket och hedningfolket. Och igen är problemet att det var jöder som roste sig väldigt av att de hade kännskap till loven. Det står i vers 17: men om du kallar dig jöde och sätter din lit till loven och roser dig av Gud och känner hans vilja och dömer om de forskjellige ting fordi du har upplärt i loven och regner dig själv för att vara en vägviser för blinda, ett lys för dem som är i mörka, en uppdrager för uforståndiga, en lärare för umyndiga, siden du har den rätta form för kunskap i sannhet och sannhet i loven. Du som alltså lärer en annan, lärer du dig själv. Du som forsynner att den inte ska stjäla, stjäler du? Du som säger att den inte ska driva hor, driver du hor? Du som är avsky för avgudarna, ranner du deras templer? Du som roser dig av loven, du vannar Gud vid att bryta loven. För på grund av det blir Guds namn spottet blant hedningene, slik det står skrevet. Her er poenget at her er en spesiell form for på en måte synd som blir tatt opp her, at folk som hadde full innsikt i loven, og det kan også gjelde oss som vokst opp i kristne sammenhenger, sant? Vi ikke jøder i den forstand, det ikke Moseloven vi forholder oss til som jøder før Kristus gjorde, men vi har kunnskap om rett og galt som ikke andre har, og det veldig lett for oss å peke fingret på andre, sant? Sånn kan du ikke gjøre det. Det imot Guds bud. Og så hender det at vi selv skyldige i de samme tingene. Kanskje ikke på den måten vi tenker. Kanskje ikke vi driver hor fysisk, men kanskje det urene tanker i våre hjerter. Og så peker vi rundt på hverandre. Og det disse jødene gjorde, de pekte på de andre, og de tenkte at de roste seg av det de kunne, og det de visste. Men så var det ikke noe mer gudfryktige selv. De hadde fortrengt selvinsikten. De var det vi kaller hyklere. Ingen liker hyklere. Har du merket det? Jeg jobber på en arbeidsplass som ikke er på noen måte kristen, men jeg har veldig gode kolleger og blitt veldig oppmuntret at folk jeg synes har respekt og er interessert i å høre om hva jeg tror på, og vi måtte ha en god tone. Jeg kan være veldig åpen om troen min uten at det koster meg så mye, og det setter jeg veldig pris på. Det er veldig kjekt. Men det er noe mine kolleger ikke liker, og jeg er helt enig i dem. De liker ikke hyklere. Folk som, på en måte, om de er kristne eller har et annet moralsk ståsted, som på en måte presenterer et syn og fremhever det som veldig flott og moralsk bedre enn andre, men så lever de enda verre enn de selv gjør. Hyklere er det ingen som liker. Og det er ikke Gud heller. Det er på en måte det er noe i oss som jeg tror responderer sånn som Gud gjør. Folk som roser seg av loven vanærer Gud ved å bryte loven. På grunn av hyklere blir Guds navn spottet blant hedningene. På grunn av dere, sier Paulus, blir Guds navn spottet blant hedningene, slik det er skrevet. Videre, for omskjærelsen, og her kommer han inn på at jødene roste seg at de hadde det rituelle, de hadde omskjærelsen, er nok til nytte dersom du holder loven. Men er du en lovbryter, da er din omskjærelse blitt til forhud. Poenget er at disse ytre tingene har på en måte ikke så mye å si hvis det på innsida er elendig. Hvis det er søppel på innsida, så hjelper ikke det at du lever et fint ytre liv. Det hjelper ikke at du har omskjærelsen, det hjelper ikke at du tar nattverd i menigheten når det er det. Det hjelper ikke at du går på møte hver søndag. Det hjelper ikke at du leder bibelgruppe til og med, eller synger i kor. Hvis det er på elendig på innsida, så ser Gud det. Og det var poenget her som Paulus adresserer i Rom, og som også er sant i dag. Det er ikke det ytre som har noe å si, det er hvordan det ser ut på innsida. Og Guds vrede ligger over mennesket som fortrenger sannheten om seg selv, som fortrenger selvinsikten. Vi skal hoppe litt nedover i avsnittet, ikke fordi at kapittel 3, vers 1-8 ikke er viktig, men det kommer litt inn på det med Israel, og vi skal komme tilbake til det senere. Men vi skal se, for å holde hovedtråden i første avsnitt her, at mennesket er under Guds vrede, fordi mennesket, jeg kaller det forguder synden. Nå går Paulus fra å være litt sånn i det store big picture, på å snakke veldig, ikke abstrakt, men veldig generelt om hva mennesker burde vite på grunn av skaperverket, på grunn av samvittigheten, på grunn av at de generelt burde ha selvinsikt og se at ikke de er noe bedre enn de andre. Nå begynner Paulus å snakke mer konkret om personlig synd. Han har gjort helt klart at alle mennesker i sin syndige tilstand er under Guds vrede. Alle har sett skaperverket vitne om Gud. Alle har kjent samvittigheten i sine hjerter. Alle har, hvis de er ærlige med seg selv, erkjent at de selv ikke er egentlig noe bedre enn de rundt seg. Men Paulus er ikke ferdig her. Og så står det følgende i Romerne 3, 9-20. Jeg skal ikke lese hele avsnittet på rams, men de kan begynne sånn, hva da? Har vi noe fortrinn? Nei, slett ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle under synd. Som det står, det ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det ikke en som forstandig. Det ikke en som søker Gud. Alle veket av. Alle sammen blitt udugelige. Det ikke noen som gjør det gode. Ikke en eneste. Bare hør hvor absolutt begrepet, hvor absolutt Paulus her i beskrivelsen. At han snakker om universaliteten av disse syndene. Det ikke en rettferdig. Ikke en eneste. Det ingen unntak her. Det ingen her i seg selv, altså, før det ble frelst. Det ingen som i sin syndige tilstand i seg selv rettferdig. Ingen som forstandig. Må være forstandig i guddommelig forstand, altså forstå rett i forhold til hvem Gud er. Det ikke en som søker Gud. Det står videre i slutten at intet selv blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. Hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Synden universal, altomfattende. Det her ikke Paulus igjen den første som sier. Han bruker flere gammeltestamentlige referanser til å legge ut det, romerne 3:9-20. Han refererer til salme 5, salme 10, salme 14, ordspråkene 9, Jesaja 59, salme 36. Det mulig det flere også, men det kan være selvstudie å gå og se på de etterpå. Men poenget at han argumenterer ifra det gamle testamentet for å understreke at det her ikke noen ny lære jeg kommer med. Det her det Gud alltid har sagt. Siden syndefallet. Syndens konsekvenser universale. Alle rammet. Ingen søker Gud. Ingen forstandige. Alle veket av. Hele verden skyldig for Gud. Hvis du her og ikke har kommet til tro på Gud ennå, så du også under Guds dom. Du en av disse som jeg beskrev her. Alle har vært det. Selvfølgelig det jeg beskriver mennesket før det blir frelst. Men hvis du her og ikke har blitt frelst ennå, så det en beskrivelse av deg i din nåværende tilstand. Og du under Guds dom på grunn av det. Synden universal, den rammer alle. Men hvis jeg ser mer spesifikt, hva er det disse syndene går ut på? Det to forskjellige på en måte, dimensjoner av synden som Paulus beskriver her. Først den vertikale dimensjonen. Forholdet ditt til Gud. Synden din mot Gud. Ofte når en tenker på syndere, de store synderne, så tenker en på de som har gjort mye galt eksternt sett. Da tenker en på en Anders Behring Breivik som har drept rundt 80 stykk. De som har drept, de som har voldtatt. De som, hvis du revisor, da, så det de som driver økonomisk kriminalitet. Det på en måte de verstingene i vår verden, da, men gjerne ikke så mange andre som enige i det. Terrorister. De på en måte de store synderne når vi tenker på hvem de største synderne Og når folk skal vurdere sin egen syndighet, hvis det et ord, så tenker de ofte på hvilken synder de selv har gjort, og så tenker de på hva han ikke har gjort, og så sammenligner seg litt med de rundt seg, og så gjør en vurdering basert på det, og så tenker han, ja, jeg kanskje ikke så ille. Jeg en synder gjerne, men jeg er ikke en stor synder. Utallige mennesker mener de bedre enn gjennomsnittet. Nå statistisk sett kan jo ikke alle være bedre enn gjennomsnittet. Det går jo ikke an. Men de fleste tror det da, at de bedre enn gjennomsnittet. Og de hevder at Gud ikke har grunn, eller kanskje rett, til å dømme seg. Kanskje du tenker det, at Gud egentlig ikke har rett til å dømme meg, for jeg faktisk bedre enn folk flest, eller jeg i hvert fall like god. Og hvis han har satt meg på denne planeten, og jeg ikke verre enn folk flest, så har han ingen rett til å dømme meg. Vet du, på toppen av Paulus sin liste over synder, når topplista her, ofte når noen forfattere skal kommunisere noe, det spesielt med jødiske forfattere, selv om man skriver på gresk, men så bruker de ofte hvor i setningen de skriver det som en måte argument for det viktigste. Ofte det første eller det siste som det viktigste, av og til i midten. Det kommer litt an på den litterära stilen, men ofta så är det första eller det sista som är det viktigaste. Och jag tror det är slik här, att det första och det sista är det viktigaste. Och det står i vers 11 när det ska beskriva på en måte som når toppen av lista av synder. Det är inte en som är förståndig, och så står det följande. Det är inte en som söker Gud. Vet du vad synd är? Det är inte först och främst att driva hor, eller att lyga, eller att stjäla, eller banna. Vet du vad det är? Det är att göra upprör mot Gud via att inte söka han. Det är att söka glädje och tillfredsställelse i alla andra ting än Gud. Gör lite med hur vi tänker om synd, gör du inte? Vi tänker alltid nästan på synd som externa ting som går ut över andra och som är på måte, så länge den inte plagar andra än sig själv, så är den på måte inte så illa. Men här är poängen. Det är synd och inte söka Gud. Hvis vi brukar det som på måte en av de största synderna ett människa kan göra, och vi ser runt oss, då är du kanske enig att vi måste konkludera med att det är många stora synder ibland oss, att vi själv är stora synder oss då gärna. Kanske du lever ett stille och roligt liv. Kanske du har gjort i stort sett yttre sett värsta synderna. Kanske du faktiskt är bättre än genomsnittet. Det är någon som snackar sant. Men söker du inte Gud, så är du en stor synder. Jag tror att det är människans största problem, och det snackade vi om i begynnelsen, att det inte vill ha något med Gud att göra. Och när du inte söker Gud, så söker den allt annat, och då kommer alla de andra synderna utledda av detta. Guds vrede över människan för att inte söker tillfredsställelse och glädje i han. Det största bud är att älska Herren sin Gud av hela sitt hjärta och all din förstånd. Det är budet, så det må den största synden vara att bryta det budet då. Alla är veket av, alla sammen är blivit udugliga. Det är mot en huvud anklagen om du vill mot människa. Det står då som mot slutten. Jag sa det första och sista kanske är viktigast, och den lista vi har i vers 11 till 18, så står det i vers 18: Guds frykt är det icke för deras ögon. Den söker inte Gud, och det är inte Guds frykt för deras ögon. Tingen jag inte tänker på som stora ting, men som Paulus här poängterar, där centrala ting i livet. De viktigaste synderna, om du vill, de största synderna. Är det det jag beskriver här i förmiddag? Kanske du är bättre än genomsnittet, men du vet att du söker inte Gud. Du bryr dig inte om Gud egentligen. Då tränger du också få saken in och i orden med Gud. Och det kan vara en påminnelse för alla andra oss som inte, som allerede har blivit frälst och som går med Gud, men kanske vi mer känner att jag, även om det här inte beskriver mig nu, för jag är rättfärdiggjort, så är det nog mer att jag söker kanske inte Gud som jag borde jag heller. Och så kan det kanske vara en påminnelse till oss också och söka Gud mer och söka glädje och tillfredsställelse i han istället för alla andra ting runt oss. Så synden är mot Gud, men synden är också mot människor. Det är inte bara den vertikala dimensionen, det är också det horisontala. Och Paulus kunde beskriva en många hundra olika ting här, men det är två typer synder han beskriver i den översikten vår. Det är synder som är gjort med munnen, med tunga, och det är synder som är gjort i handling, ord och handling. Vers 13 och 14 står det om människa i sin fallna tillstånd. Deras strupe är en öppnet grav. De brukar sin tunga till svik. Ormegift är under deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Så det hörs extremt ut här, sant? Men det som är fällesnämnaren med alla dessa tingen är alltså en öppnet grav. Det är död inne i graven. De brukar sin tunga till svik. Och så är det ormegift. Alltså gift är något som skapar död. Är under deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Alltså något som destruerande. Poängen är att människa i sin fallna tillstånd, via sina ord, är inte med att bygga upp. gjøre folk mer lik Jesus er med å bryte ned, destruere med sine ord, full av forbannelse og bitterhet. Alt stammer fra våre ord. Er det ikke sant at hvis du virkelig vil ødelegge noen sitt liv, eller hvis du virkelig vil såre noen eller skade noen, så leier jeg ikke rundt torpedo og gir dem juling. Altså, du kunne gjort det, og det hadde vært ganske kjipt å på en måte fått knærne sine knust av en torpedo. Det er ikke det jeg sier. Men hvis du virkelig skal ødelegge livet til noen, så sprer du rykter. Så setter du ut noe som ikke er sant, og lar det på en måte gå i vennekretsen og i nabolag og de tingene. Da ødelegger du virkelig et liv. Med sine ord så kan den skape død og elendighet. Men husker fra da jeg var liten, da. Det er ikke, og nå skal jeg generalisere for mye her, for det er ikke helt sånn delt i to der her. Men jeg husker at vi gutter, da, vi var nok like mye uvenner som jentene, men vi slåss mye mer. Og vi var mye fortere venner etterpå. Altså, jeg kunne slåss med en kompis, eller du slåss gjerne ikke med kompisen, men det var kanskje det du gjorde da. Jeg kunne slåss med en kamerat på skolen en dag, og så kunne vi være hjemme og spille PlayStation og sånn dagen etterpå. For man måtte gjøre seg litt ferdig med ting, det var fysiske ting, en slåss og herja på, og så var det over. Men så hadde jeg jenter som ikke snakket med hverandre på flere, altså det var barneskolen da, det her blir jo mer dramatisk dess eldre enn blir. Men jeg husker jenter i barneskolen som ikke snakket sammen på ukesvis. For noen hadde snakket usant, noen hadde spredt et rykte. Kanskje det var bedre om de hadde slåss litt i år, jeg vet ikke. De slåss av og til i år, så det var ikke det. Men poenget er bare at skaden du kan påføre noe med ordene dine, rammer mye hardere. Vi kunne gått i Jakobs brev kapittel 3 og lest mer, men jeg tror ikke vi har tid til det nå. Men vi ser også at det er handlingene som er syndige. Raske er deres føtter til å utøse blod, i vers 15. Ødeleggelse og elendighet er det på deres veier. Fredsvei kjenner de ikke. Tenker du kanskje, jeg har ikke utøst noe blod. Jeg har ikke drept noen. Ja, det håper jeg er sant da, for de fleste av dere. Det kan jo være det, men uten at jeg skal spørre for mye om det akkurat nå. Men du vet at det er det indre som har noe å si. Og Jesus i Matteus 5, 21 og 22 sammenligner det å reagere med sinne eller å hate et menneske med å drepe det. Det er samme på en måte synden som blir manifestert på forskjellige måter. Det er samme tendensen. Vi snakket om å drive hore i stad. Jesus sier at den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hore med henne i sitt hjerte. Det manifesterer seg kanskje forskjellig, men vi er på en måte alle skyldige i disse tingene her også. Selv om noen har ikke fått det manifestert ytre sett, det er på innsida. Ødeleggelse og elendighet er det på deres veier. Syndens konsekvenser er med å skape ødeleggelse og elendighet rundt seg. Det fører aldri med seg fred og harmoni. Det er alltid elendighet. Mennesket er skyldig. Jeg håper du får med budskap her. Hvis ikke du har erkjent det ennå, så håper jeg i hvert fall du sitter igjen med det, at Bibelens ord, Gud forteller oss i klartekst her at alle mennesker er skyldig. Og ikke bare det at jeg er skyldig, men at Guds vrede er over mennesket. Når mennesket er i denne tilstanden. Og det er det som er oppsummeringen i 19 og 20 her. Alt det loven sier, det taler den til den som er under loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Er din munn blitt lukka? Har du erkjent at dette er sant? Eller argumenterer du fremdeles imot? Og så har vi vers 20, nøkkelordet vårt, derfor. Derfor, summen av det her, intet skjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. I egen kraft er ingen som blir rettferdiggjort. For ved loven kommer erkjennelsen av synd. Ved loven kommer erkjennelsen av synd. Vi har et par minutter til, så la oss gå litt videre. Vi har lest at mennesket er under Guds vrede, fordi de fortrenger sannheten om han, fortrenger samvittigheten, fortrenger selvinnsikten. Mennesket forguder synden. Og så er det en måte mennesket kan forbli under Guds vrede. Og det ved å forkaste det som nå kommer i den siste biten. Det som kommer i kjernen gjerne av evangeliet. Nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. Det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen for å vise sin rettferdighet fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Her er nøkkelen. Hvis en ikke har lyst til å være under Guds vrede lenger, så må en måte erkjenne at dette er sant, og så kommer en måte medisinen i disse versene. En må kjenne at alle har syndet og står uten ære for Gud. Det er ikke noe du kan komme med egen kraft for å gjøre det her i orden. Det som mer du prøver, det som mer graver du deg ned i søla, det er som kvikksand, du henger fast, og det som mer du kjemper, det som lavere synker du. Nei, på en måte så handler det her om å gi opp. Og bare erkjenne at det her er faktisk sant, det her er meg. Det her er meg, det er en del av det å tro. Det er erkjenne at det Bibelen sier om deg er sant. Men så er det også ikke bare å erkjenne at det som Bibelen sier om deg selv er sant. Det er å erkjenne at det Bibelen sier om Gud, om Jesus, er sant. Hva er det som er sant om Gud? Hva er det som er sant om Jesus? Jo, at Gud kan rettferdiggjøre deg. Han kan erklære deg. Du som han har allerede erklært at du er skyldig, sant? Det er det hele poenget her. Du er skyldig. Du er under Guds vrede i dommen. Det er erklæringen som er gitt ifra Bibelen. Men som kan han, på grunn av Jesus, nå erklære deg rettferdig. Han kan si at du er helt perfekt. Du er helt syndefri. Du er helt fullkommen i mine øynene. Ja, det høres jo veldig rart ut at han kan gjøre det, gjør det ikke det? Det er sånn vi tar i sånn kristne sammenhenger, har hørt så ofte at vi tar det helt for gitt. Men det er en logisk problemstilling her. Hvordan kan Gud, hvis han er en god og rettferdig dommer, hvordan kan han la mennesket gå fri? Og nøkkelen er jo selvfølgelig Jesus. Og det var derfor han måtte komme. Det var derfor han måtte leve et fullt liv. Han kunne ikke komme ned på jorda og dø samme dagen. For han har ikke levd et rettferdig liv. Han måtte leve et stedfortrevende, rettferdig liv fra fødsel og til han var voksen, fullmoden alder. Og Jesus levde det perfekte liv. Ingen av disse tingene vi har lest var sant om han. Han søkte Gud. Han bygde opp med ordene sine. Han var med å skape fred. Han var med å skape Guds frykt rundt seg. Ingen av disse anklagene var sanne mot han. Han levde et rettferdig liv. Så har Gud i sin frelsesplan gjort det sånn at når vi tror på han, og vi erkjenner at vi selv er under dommen, men vi erkjenner samtidig at Jesus var perfekt, så kan vi få bytte plass med han. Og så får vi hans rettferdighet tilregnet til oss. Hans perfekte liv blir gitt til deg. Så når du står og ber til Gud om kvelden, eller når du tenker på, nå har jeg gjort noe galt igjen, hva tenker Gud om meg? Vet du hva han tenker om deg? Han tenker at du er perfekt. Du er som Jesus var. Den frimodigheten har vi framfor Gud, hvis du tilhører han. Ja, hva med synden din da? Jo, det er den andre siden av hvorfor Jesus måtte komme. Han kom ikke bare for å leve det rettferdige livet. Han kom også for å ta straffen, svar din. Og det er det det står i vers 25. Vi snakket litt om det her i går, og at nådestolen, som det refereres til i vers 25, kanskje en henvisning til nådestolen i det gamle testamentet, som lover over paktarken, hvor budene lå nedi, hvor på en måte ingen kunne nærme seg kjerubene som skuet ned på budene, som på en måte sto mellom Gud og menneske. Og ingen kunne nærme seg uten at en sprinklet blod på det. Ypperste presten kunne sprinkle blod på det en gang i året, og så kunne han gå inn. Men det var det nærmeste mennesket kom på en måte Gud. Men nå I Jesus så har Gud stilt han til skue i hva da? I et lamme sitt blod? Nei, i hans eget blod. Han ble offret og straffet for det du og jeg har gjort. Og så dekte Jesu blod nådestolen om det vil. Så nå kunne vi være nær med Gud og ha fellesskap med han. Det er transaksjonen som skjer når vi tror og erkjenner at dette er sant. Om oss og om Jesus. Vi skal snakke mer om tro i morgen. Hva er tro? Hva er frelsende tro? Men la meg spørre deg. Har du tro på Jesus? Erkjenner du at dette er sant for ditt liv? Og erkjenner du at Jesus har ordnet opp? Eller kan du også bli rettferdiggjort? Erklært perfekt. Slik Jesus var det. La oss be sammen. Kjære far, vi erkjenner at du i dag, som alle andre dager, har vrede over menneskeheten fordi de er opprørt mot deg. Og det er en grusom sannhet som vi må erkjenne. Og kjære far, vi ber om at vi alle her må få nåde til å se at vi trenger frelse, at vi trenger Jesus. Men vi ber ikke bare for oss selv, vi ber også for de rundt oss, at de også må se at de er under Guds vrede, under din vrede, og at de trenger å bli renset av Jesu blod og bli forsont med deg. Ber jeg om at ikke det må være noen her som drar hjem fra Bibelfokus i år, som ikke har byttet plass med Jesus, som ikke har kommet til tro. Måtte du jobbe i hjertene våre nå, og så måtte du jobbe i hjertene til alle andre, kjære far, at vi må bli takknemlige for det vi har fått. At du må la oss se at det du har gitt oss i Jesus, det er ingenting annet kan sammenlignes med det, kjære far. Måtte du være med oss nå når vi skal samtale om disse tingene, og i fellesskapet videre, og alt som skal skje av sosiale ting, og mat, og samtaler, og nye bibeltimer, og sang, og alt som skjer, måtte du gjennomsyre alt med en takknemlighet for hva du har gitt oss, Jesus. Vi takker deg for at du så i nåde til oss, og at du er en god og nådig Gud, som har løsningen på vårt største problem. Vi ber i Jesu navn. Amen.